Veel kord siis head ja ilusad hingamispäevadele kõigile. Teadate koha pealt siis palju eriti pole ju midagi. 12. septembril tuletame meelde, et Mervi Kalmus tuleb meile külla ja et ta räägib, peab koosoleku ja pärast siis õpetab, kuidas kõnesid koostada ja ette kanda. Et ta on selle ala spetsialist. Kiriku koristamise graafik vajab täitmist. Korjanduse koha pealt, et tänane korjandus läheb kohalikule kogudusele ja järgmine kord on missiooni projekt. Aga täna on ka see ilus päev, kui me sünnipäevalapsetele nimekirjale pilgu peale paneme. Ja augustikuu on päris pikk nimekiri. Mikrofon on siin. Kas sa nüüd kuulad mind? Väga hea. Nüüd ma loen ette siis meie sünnipäevalapsed. Et 1. augustil Augusta Tani sai 80. 2. augustil Kata Lehiste sünnipäev oli. 7. oli Heli Usti sünnipäev. Ja 12. augustil Oivi Nelise sünnipäev. 13. sai Vilja-Leena aasta vanemaks. 16. augustil oli Aare Usti sünnipäev. Ja 25. augustil Imbi Remmelga sünnipäev on tulemas. Ja veel on tulemas Kristiina Rohtsalu sünnipäev. Ja Kaida Verbo sünnipäev. Ja Liilia Visnapi sünnipäev ja Tamara Nurk tema sünnipäev ka. Ja ristituid on ka 6 nime. Arne Runnel, Marika Roosvalt, Tiina Larionov, Klavdia Vjodorova, Anneli Valk ja Toivo Kaasik. Ja laulame siis sünnipäevalaste laulu ka. Aitäh, istume. Soovime südamest kõigile sünnipäeva lastele Jumala ligioleku tunnetust ja Jumala kaitset ja tervist ka. Aga nüüd avame koosoleku Jeesuse Kristuse nimel ja meie alguslaul on number 6. Number 6 on alguslaul. Alandame alguses palvele. Ja taevaisa, et nii nagu me laulud oleme, et me palume sinu ligiolu. Aita ja juhi meid oma hea püha vaimu läbi. Et palun õnnista seda püha tundi siin sinu kojas. Õnnista läbivõtjad, juhtijad, õnnista meid, kui me mõtleme nende teemad üle. Ja aita meid, et me võiksime ja oskaksime, saaksime neid teemasid oma eluga siduda. Me palume sinu ligioleku oluga nendele, kes ei ole saanud siia tulla. Eriti kaaname sinu ette vanad ja haiged, et kes tahaks ja tulla sinu kotta, kelle tervis ei luba seda teha, et palun ole nendele ligi kodudes, kus nad on. Ja palun ole ka nendega, kellel on teised plaanid, kes on mujal, et juhi ka neid oma püha vaimu läbi ja koputa nende südame peale, et nad võiksid tajuda sinu ligiolekut, et nad võiksid tunda, et sina varjad ja kaitsed neid ja oled neile väga ligi. Jeesuse läbi, aamen.
Piiblis on üks selline kirjakoht, et rõõmus süda teeb näo rõõmsaks, aga südamevalus pekstakse vaim rusuks. Tänase jutu pealkiri on vihased pilgud. Tere Katrina, hüüdis Viktoria oma maja eest, kui Katrina sammus mööda kõnniteed. Katrina vaatas teda vihaselt ja jätkas teed. Katrina, hüüdis Viktoria uuesti, aga tüdruk jooksis eemale. Viktoria võttis oma nuku sülle, vaatas seda ja ütles, mis küll vaevab Katrinat. Ja veel väga vaikselt lisas, mida ma olen talle teinud, et ta on minu peale vihane. Nukk vaid naeratas ega lausunud midagi. Siis Viktoria võttis ja hakkas nukku riidesse panema. Ise mõtles, mida ta kõik oli koos sõbrannaga teinud eelmisel päeval. Neil oli tore koos olnud. Tal ei meenunud midagi, et ta oleks kuidagi teda solvanud. Mida ma küll olen teinud talle, et ta ei soovi enam minu sõber olla? Varsti tuli ema vaatama, et millega Viktoria tegeleb. Ja siis Viktoria rääkis talle, mis oli juhtunud. Kas ta ütles, miks ta vaatas sind vihaselt, küsis ema. Viktoria raputas pead. Ma arvan, et ta on kurb oma vanaisa pärast, ütles ema. Katrina vanaisa oli veel väga haige ja eile öösel ta suri. Ilmselt on põhjus selles, et ta näis vihasena. Tal on lihtsalt paha olla. Aga ma ei rääkinud midagi tema vanaisast, imestas Viktoria. Muidugi vastas ema. Aga Katrin oli nii kurb, ta lihtsalt ei jaksanud naeratada ega olla sõbralik. Eks ole, meil on ju halb tunne, kui me tahame olla sõbralikud, aga teine ei soovi. Mõnikord ju teised inimesed vaatavad meid vihaselt ja jooksevad ära. See ei tähenda alati, et me oleme teinud midagi valesti või solvanud neid. Inimesed võivad näida vihastena, nii mitmelgi põhjusel. ja paljud neist põhjustest ei sõltu üldse meist. Võib-olla on keegi teine karjunud ta peale ja tal on nii-öelda nutkurgus. Äkki ta ei saanud öösel piisavalt magada. Või oli ta kaotanud midagi, mis oli tema jaoks väga oluline. Sellest ei ole ju midagi, kui keegi vaatab su peale vihaselt. Me teame, et ta vaid näitab oma tundeid. Mõnikord on parim see, mida me teha saame, lihtsalt naeratada teise inimesele ja jätada nii-öelda rahule, kuni ta on valmis naeratama meile tagasi. Inimesed mõnikord näivad vihaseina. Aga nad naeratavad siis samuti, kui nad on rõõmsad. Ja mõnikord me saame neid aidata naeratama, natuke kiiremini. Nii et siis naerata ja ole sõbralik neile, kuigi nad vaatavad sind vihaselt. Tegelikult ei ole hea tunne, kui keegi vaatab sind vihaselt, eriti siis, kui sa ei ole midagi valesti teinud. Aga nii juhtub meie kõigiga. Iga üks saab mõnikord vihaseid pilke. Jeesuski sai tunda vihaseid pilke, kuigi ta oli alati hea ja sõbralik. Vihased pilgud ei tähenda ju, et sina oled paha. On nii. Hästi. Nii, aga teeme väikse palve ka. Räägime taevaisaga. Kallis taevaisa, palun aita alati vaadata sinule ja aidata ka teistel seda teha. Et kõigil võiks olla naeratus huulil ja et me võiks olla just need, keda sina saad läkitada ja saata ja tuua naeratust ka teistele. Aitäh sulle Jeesuse nimel, aamen.
Et nüüd on tänu ja eestpalve osa, et üks punkt on sünnipäevalapsed. Ja taevaisa, kanname ette meie armsad sünnipäevalapsed, et kelle sünnipäev on sel kuul olnud või tulemas, et palume sinu ligiolekut nende elusse. Palume sinu püha vaimu valgust ja südamesse ja palume neile tervist ja et nad võiksid kogeda ja tunda ja tähele panna, et sina oled nendega iga päev, iga öö, iga hetk. Me kanname sinu ette, kallis taevaisa, meie noored, et need, kes on siin koja uksest sisse ja välja käinud ja kes teavad sinust, on kuulnud sinust ja kuid kes käivad nüüd oma teed ja ka nende pärast, kes lähevad kooli, et palume nendele kõigile noortele sinu varju ja kaitset. Hoia nad kõige halva ja kurja eest ja palun, et nad võiksid leida sind oma eludes ja võiksid sinu peale toetada oma elu keerulistel hetkedel ja loota sinu peale ja et nad võiksid sinuga stabi saada ja et nad nendest kogemustest võiksid loota sinu peale kõiges halvas ja ka heas. Et palume meie lastele, kõigile noortele sinu ligiolekut ja varju ja kaitset. Kanname ka selle Eston Kohver ja tema pera sinu palge, et sina tead neid kõrgeid poliitilise mänge, mis nende taga, selle sündmuse taga toimub. Aga ma palun, et tõesti ole ligi temale ja tema perele ja südames soovime, et ta võiks vabaks saada. Et juhi neid olukorde ja palume nende pere pärast, et nad võiksid sind leida nendes rasketes olukordades, sind leida ja sinu juurde jääda. Et ole selle perega väga ligia. Ja kuule ka neid vaikseid õhkamisi ja muresid ja tänusid, mis kellegi südames on ja vasta ka neile oma tarkust mööda. Jeesus läbi, aamen.
Tere ka minu poolt. Eelmisel hingamispäeval, see oli siis 15. augustil, oli ülemaailmne vägivalla vastane päev ja kuna meil oli siis, kas ma ütlesin aprill, august, 15. august, kuna meil oli siis koguduse laager, siis loeme selle jutluse ette täna. Vaatasin seda, et neid materjale või vägivalla ennetamise päevakomitee on olemas ja huvitav on, et see koosneb paljudest teenistustest. Siin on kaplani teenistus, advent, reverse, laste teenistus, haridusteenistus, pereteenistus, terviseteenistus, naisteenistus, noorte teenistus, et need siis kuuluvad sinna komiteesse, kes selle päevamaterjalidega on siis tegelenud. Selle jutluse autor on Julian Melgosa. Nii. Ja pealkirjaks on seekord jutluse armastus kodus. Ehfesaste 5:28-29. Nõnda peavad mehedki armastama oma naisi nagu iseenese ihu. Kes oma naist armastab, armastab iseennast. Keegi pole ju kunagi vihanud iseenese ihu. Vastupidi, ta toidab ja ellitab seda nii nagu Kristus kogudust. Kujutage endale ette järgnevat seeni.
Sajad inimesed on kogunenud muusikakontserdile. Korraga puhkeb lava lähedal tulekahju. Käivitub alarm ja inimeste ellujäämisinstinkt hakkab hetkega tööle. Kõik tormavad nii kiiresti, kui suudavad tulest eemale ukse suunas. Nad ei hooli kellestki, kes ette jääb. Nende ainus eesmärk on jõuda väljapääsuni. Nad lükkavad teisi eest ära, noori ja vanu. Mõned neist kukuvad maha. Üks tallatakse teiste poolt jalge alla enne, kui ta suudab püsti tõusta. Kõik püüavad meeleheitlikult oma elu päästa. See pilt illustreerib ilmekalt, et inimese armastus oma ihu vastu on võimas jõud. Oma keha kaitsmine ja hoidmine on osa inimese sees olevast ellujäämisinstinktist. Enesele alalhoidmine on nii tugev, et seistes silmitsi surmaohuga kipuvad isegi altruktikud, easüdamlikud ja kaastundlikud inimesed seadma oma ellujäämist teiste omast ettepoole. Tänane piiblitekst võrdleb mehe ja naise vahelist armastust sellega, kuidas inimene armastab oma ihu. See jõud on oma olemuselt sama, mis ellujäämisinstinkt. Võib olla kõige võimsam instinkt kõrgemate loodolevuste seas üldse. Apostel rõhutab, et mehed armastaksid oma naisi sama tugevusega, nagu nad armastavad oma ihu. Ehk siis sama tugevalt, nagu on nende ellujäämisinstinkt. Inimene ei vihka oma keha, kaugel sellest. Ta armastab seda, hoolitseb selle eest, toidab ja kaitseb seda. Just seda oodatakse meestelt, et nad teeksid oma naistele. Veelgi enam, jumaliku juhtimise poolt suunatult võrdleb kirjaautor seda viisiga, kuidas Issand hoolitseb ja ellitab kogudust. Seega on meil kaks ilmekat võrdlust armastuse kohta abielus. Esiteks, selle tugevust võrreldakse ellujäämisinstinktiga ja teiseks, selle pühadust võrreldakse Jumala armastusega oma koguduse vastu. See sõnum ei jäta ühtegi kahtlust selles osas, missugust siirust, õrnust, lahkust ja kiindumust peaksid mehed oma naiste suhtes ilmutama. Täna mõtiskleme suhte üle abielus ja perekonnas, mis muudavad sellest sellise armastuse võimalikuks. Esiteks, kodud on varjupaigad. Su naine on nagu viljakas viinapuu su maja nurgas, su pojad on nagu õlipuu õsud su laua ümber. Psalm 128.3. See salm esitab kauni kirjelduse sellest, missugune on üks hea perekond. See on koht, kus naine ja ema on kui viljakas viinapuu ning lapsed nagu õlipuu õsud perekonna laua ümber. Veel täna päevalgi on paljudel vahemere äärsetel maadel avatud keskõu, mida ümbritsevad eluruumid. Viinamarjad kasvavad looduslikult selles sobivas kliimas. Sageli kasvavad viinamarjad majade siseõues, olles ühtlasi nii kaunistuseks, kui pakkudes varju ja vilju. Sellises õdusas keskkonnas koguneb pereõhtuti kokku, et otsida jahedust pärast päeva kuuma. Pisikesed saavad siin ohtralt mängida, siseõuest avaneb vaade kõikidele ruumidele ja ema saab vabalt hoida silma peal kõigil majas toimuval. Naisi võrreldakse viinamarja väetidega, mis ümbritsevad siseõue seinu. Kevadel ilmub oliivipuu okstele palju pisikesi tulevasi oliive. Need tillukesed ilusad viljaalged ennustavad peatseid küpseid vilju ja samas on need ka järgmise põlvkonna lootuse võrdluseks. Need toovad tohutult rahulolu lõikuse ootajaile. Seda pilti võrreldakse lastega, kes on kogunedud abielupaari ümber õhtusöögi lauas. Kui kütkestav pilt sellest, missugune peaks perekond olema, siseõu, pelgupaik, kaitstud keskkond, kus inimesed, kes on seotud nii vere kui emotsionaalsete sidemetega, jagavad ühist aega ja ruumi ning kasvavad ja arenevad turvaliselt. See võib olla paigaks, kus kõik pereliikmed leiavad tuge, mõistmist, kaastunnet ja lohutust. Kahjuks aga lähevad asjad mõnikord valesti ja pilt pöördub pea peale. Perekonnast saab üli üksilduse nurk, kus mõni pereliige väärkohtleb karistamatult teisi nii verbaalselt kui füüsiliselt. Perekond muutub kohast, kus selle liikmed võiksid leida varju hoopis kohaks, mis varjab väärkohtlejat. Kui inimese jaoks ei ole kodu enam kaitsvaks pelgupaigaks, kus tema abikaasa arvastus on lohutuse allikaks, tuleb tal sealt põgeneda teise varjupaika, kus ta saab end taas ohutult tunda. See jääb väga kaugele sellest ideaalist, mida looja abielusuhte jaoks kavandas. Nagu Ellen White on öelnud, mulle on antud korraldus öelda abielumeestele, et kogu teie austus ja armastus peab õigusega kuuluma teie naistele, teie laste emale. Andke neile oma tähelepanu ja teie võtted keerelgu selle ümber, kuidas neid õnnelikuks teha. Teiseks, kodud peavad olema turvalisuse, mitte vägivalla paigaks. Mehed, armastage naisi järgi, olge karmid nende vastu. Kolossa 3.19. Paulus kirjutab Kolossa meestele väga konkreetselt, manitsedes neid mitte olema karmid oma naiste vastu. See sõnum oli tolleaegses kultuurilises keskkonnas äärmiselt vajalik, sest mees, kes oli võimupositsioonil, võis oma naisele väga erinevatel viiside laiget teha. William Barclay on selle teksti kommentaarides selgitanud, et vastavalt juudi seadustele kuulus naine mehele ilma igasuguste juriidiliste õigusteta, just nagu mõni ese või kinnisvara. Näiteks võis mees ilma igasuguse põhjuseta oma naisest lahutada, samas kui naine ei võinud mitte kunagi sellist protsessi algatada. Sarnaselt pidid naised ka Kreeka tolleaegses kultuuris olema kogu aeg kodus, samas kui mehed võisid omada suhteid teiste naistega just nii, nagu neile parasjagu meeldis. Seetõttu on üsna loomulik järeldada, et kuna see oli selles kultuuris tollajal tavapärane praktika, võis olla üsna sage see, et mehed ei suhtunud oma naistesse austusega. Võib-olla just seetõttu võrdleb Peetrus abielus olevaid naisi nõrgema astjaga ja innustab mehi neid austama, et nende palved ei jääks vastusteta. Kui imeline kõnekujund, kohelge oma naisi kui nõrgemat astjat, kui palju rohkem õnne võiks abieludes olla, kui mehed kohtleksid oma naisi nii, nagu nad hoiaksid midagi väga innalist, väärtuslikku ja kaunist, aga samas väga õrna, mis vajab hella hoidmist ja mitte vägivalda. Kui Peetrus ja Paulus kirjutaksid oma kirju tänasel päeval, siis tuleks neil kahjuks kasutada ilmselt samu sõnu. Armastage oma naisi järgi, olge karmid nende vastu. Täna, 21. sajandil, on üks naine kolmest üle kogu maailma kogenud füüsilist või seksuaalset vägivalda, enamasti oma lähedase partneri poolt. Kuigi enamustes riikides on koduvägivald seadusega keelatud, siis valdavast osast nendest juhtumitest ei saa keegi kunagi teada ning see tababki probleemi säilimise. Ellen White on öelnud, et vägivaldset abikaasat ei saa pidada abikaasaks. Selle sõna tõelises tähenduses. Kui ta mees on jäme, karm, äkiline, egoistlik, kalk ja kamandav, siis ei tohi ta kunagi isegi mainida, et mees on naise pea ja et naine peab talle alluma kõiges, sest ta ei ole issand, ta ei ole mees selle sõna tõelises tähenduses. See sõnum ei ole suunatud üksnes neile, kes on vägivaldses suhtes. Kirikuliikmetena kanname vastutust, kui me ei võta midagi ette koguduses juhtuva vägivallaga. Lihtsalt kaasa tundmisest ei piisa. Koguduse liikmed ei saa öelda, küll keegi aitab. Selle asemel peab usklik inimene tegema kõik, mis tema võimuses, et kannatused lõpetada. Paljudele meist on antud hea empaatiavõime ja oskus kuulata ning julgustada vägivalla ohvreid. Teistele on antud anne olla vahemeheks, kes võivad kohtuda abielupaariga ja suunata neid looma vägivalla vaba kodu läbi pühavaimu väe. Mõned saavad palvetades ja oma oskuste kohaselt teenida nõustajatena või siis pakkuda turvalist paika juhtudel, kui muu inimlik lahendus tundub võimatuna ja ohver otsustab kodust lahkuda, et kaitsta ennast ja oma lapsi. Vägivald ja väärkohtlemine ei pruugi olla üksnes füüsilised. Need võivad olla ka verbaalsed või emotsionaalsed. Jeesus esitas väga tõsise noomituse, aga mina ütlen teile, igaüks, kes oma venna peale vihastab, peab minema kohtu alla. Kes aga oma vennale ütleb tola, peab minema ülemkohtu alla. Aga kes ütleb sina jäle, peab minema tulepõrgusse. Mattuse 5.22. Kui see põhimõte kehtib usklike kohta üldiselt, kes on vennad ja õed, siis kui palju enam on see kehtiv abielupaaride puhul, kes on tõotanud üksteisele armastada teineteist kogu elu. Kati mees oli kunagi oma ei ole kunagi oma naist löönud, kui ta kasutab sõnu, mis naist alavääristavad. Ta leiab pidevalt vigu selles, kuidas naine majakorras hoiab, laste eest hoolitseb või süüa teeb. Ta võrdleb sageli, teda teiste naistega näitab, kui palju ta neist halvem on. Kui ta vihastab, kasutab ta proppe sõnu, väljendades ennast viisil, mida ta kunagi teiste juuresolekul ei teeks. Selle kõige tulemusena on Kati enesest lugupidamise kaotanud. Ta peab ennast kasutuks, naisena läbi kukkunuks ega leia enam põhjust elamiseks. Ta on mõelnud enesetapust rohkem kui ühel korral. Lapsed näevad pidevalt pealt käitumist, mis õpetab neile ebaõigeid väärtusi. Sellistes olukordades samastuvad tütred end enamasti ohvri ehk oma emaga, pojad aga pigem vägivaldse isaga. See suurendab märkimisväärselt võimalust, et nad tulevikus võtavad omaks sama rolli ka oma abielus. Jeesuse sõna Matteuse 5.22 on nirvutav, sest nende tegudel, kes teisi verbaalselt väärkohtlevad, on igavesed tagajärjed. Iga kristlase kohus on suhtuda austusega igaühesse, kaasa arvatud oma abikaasasse ja lastesse, hoolimata erinevustest ja erimeelsustest. Vältimaks verbaalset vägivalda kutsub piibel meid üles kasutama tarku, lahkeid ja armastavaid sõnu. Piibel võrdleb neid sõna elupuu ja meekärjega. See ütleb meile ka seda, et õige vastus on nagu suudlus huultele ja rahulik sõna vaigistab raevu. Kuigi füüsilist vägivalda panevad toime peaaegu eranditult mehed oma naiste suhtes, siis verbaalset vägivalda kasutavad teatud juhtudel ka naised oma meeste suhtes. Mõned uuringud on näidanud, et 10-15% väärkohtlemise juhtudest on suunatud meeste vastu. Nende hulka kuuluvad erinevate nimedega sõimamine, karjumine, lastega koos lahkumisega ähvardamine, lastele haiget tegemisega ähvardamine, hirmutamine sellega, et räägitakse teistele temast laimu, valet, et talle halba varju heita ja nii edasi. Ka naised peavad taotlema jumalikku iseloomu, et kasutada õrnu ja armastavaid sõnu oma abikaasa ning lastega suheldes, et saatan ei saaks põhjustada vägivalda nende läbi. Vägivald ei ole kunagi õigustatud, olgu see siis mehe või naise poolt põhjustatud, isegi siis, kui teine selle sinus esile kutsub. Kolmandaks, kodud peavad olema austuse, mitte häbipaikadeks. Mõnikord imestame, miks naine ei lahku vägivaldsest suhtest ja on nõus seda kannatama. Üheks põhjuseks võib olla naise kartus selle ees, et kui ta hakkab ise aktiivselt tegutsema selle nimel, et väärkohtlemine lõpeks, kaotab perekond austuse teiste silmis ja satub häbisse. Erinevates kultuurides mõistetakse austust ja häbi vältimist erinevalt. Enamustes kultuurides peetakse isikuid ja perekondi austusväärseiks, kui neil on ühiskonnas teatud positsioon või nad on pärinud teatud privileegid minevikust. Austus on tagatud neile, kes on saavutanud ühiskonna sea reputatsiooni või keda on mingil moel esile tõstetud. Lapsi, kes on sündinud esimesena või on meessoost, austatakse üldiselt rohkem kui teisi. Aga Jumala sõna heidab sellise austuse kõrvale, sest Jumal ei tee vahet rassil, sool, päritolul või sotsiaalsel klassil. Jumala jaoks ei ole kuningliku seisuse või eristaatuse saavutamiseks olulised mingid maised privileegid, vaid üksnes valik teda järgida. See on väga erinev sellest, millisena meie austust näeme. Veelgi enam, austust ei kasutata piiblis enese ülesehitamiseks, isegi mitte perekonnale, suguvõsale või rahvusele nime tegemiseks. Austus piiblis kuulub üksnes Jumalale ja tuleb Jumalalt ning on mõeldud teiste inimeste austamiseks, oma vanemate, abikaasade või ka nende inimeste austamiseks, kes riskivad Jeesuse pärast oma eluga. Tegelikult Jumalale isegi meeldib, kui tema lapsed ei aja taga au ja austust. Saalomonile sai osaks suur austus just sellepärast, et ta ei palunud seda. Aga ka seda, mida sa ei ole palunud, ma annan sulle nii hästi rikkust kui au. Esimese kuningate 3.13. Ja kodu peaks olema austuse paik, kus lapsed austavad oma vanemaid, kus abikaasad austavad üksteist ja kus üle kõige austatakse Jumalat. Ja oma kogudustes peame looma turvalisuse õhkkonna. Mitte kellelgi ei tohi tekkida soovi ignoreerida või peita vaka alla selliseid asju nagu koduvägivald või hirm saada häbistatud või kartus kaotada perekonna au. Mitte keegi ei tohi kunagi süüdistada ohvrit ega ohver süüdistada ise ennast. Sest ükski ohver ei saa olla vastutav toimepanija tegudes. Väärkohtlemise puhul on oluline seda tunnistada, nimetada seda õige nimega ja mitte kunagi seda välja vabandada. Neljandaks, kodud peavad olema usalduse, mitte hirmupaigad. Sel päeval, kui ma kardan, loodan ma sinu peale, Jumala peale, kelle sõna ma kiidan. Ma loodan Jumala peale, ei ma karda. Psalm 56, 4 ja 5. Piiblis julgustatakse meid mitmes kohas mitte kartma. Väljendid, nagu ära pelga, ära tunne hirmu või ära karda, kasutatakse piibli King Jamesi versioonis 185 korral. Ka teistes tõlgetes ja teistes keeltes on see hulk üsna sarnane. Issand teab, et meie maailma täis hirmu. Hirm on üks kõige levinumatest inimlikest emotsioonidest. Hirmu tundmine on osaks inimese kasvamisest ja arengust. Väikesed lapsed kardavad pimedust või üksinda magada. Noorukid kardavad eakaaslaste poolt kõrvale lükatud saada. Täiskasvanute hirmud on aga enamasti töö, laste või rahaga seotud. Neid nimetatakse arenguhirmudeks ja need on igati normaalsed ja loomulikud meie elu erinevatel etappidel. Aja jooksul ja küpsuse tõustes hirmud kaovad. Aga hirmu tundmine kodus ei ole ei arenguline etapp ega normaalne. Lapsed ei peaks kartma vägivaldset isa või ema. Naised ei peaks olema oma mehe hirmus. Eakad vanemad ei peaks kartma, et nende endi pereliikmed neid halvasti kohtlevad. See ei ole Jumala plaan perekonnale. Ta ei taha, et peaksime kartma neid, keda armastame. Kui suhted pereliikmete vahel on teravad, on perekond õnnelik terved, vabandus, kui suhted pereliikmete vahel on terved, on perekond õnnelik ja tasakaalus. Valmis seisma silmitsi eluraskustega ja neid ka edukalt ületama. Aga vägivaldne käitumine halvendab suhteid ja selle mõju on püsiv. Ohvrid, nii naised kui lapsed, kalduvad suurema tõenäosusega murelikkusele, ülivalvsusele, depressioonile, enesetapumõtetele, madalale elesehinnangule, agressiivsusele, häbile ja süütundele, unehäiretele, suutmatuse tundele, põhjuseta füüsilise valu tekkele, toimetulematusele, usaldamatusele, narkootiliste ainete kasutamisele, suhte- ja seksuaalprobleemidele. Lastel, kes kasvavad vägivaldses keskkonnas, on suurem tõenäosus saada tulevikus ka ise kas ohvriks või ka väärkohtlejaks. Viiendaks, väärkohtlemist ei tohi sallida, aga väärkohtlejaid peab aitama. Järge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik. Rooma 12.2. Mõnikord muutub inimene väärkohtlejaks oma keskkonna tõttu, milles ta üles kasvas, oma kultuuri või ühiskonna tõttu. See on ainus käitumine, mida nad tunnevad ja käituvad seetõttu ka ise samamoodi, ilma et mõtleksid selle tagajärgedele, teiste inimeste tunnetele või nende ohutusele. Muidugi on ka neid, kes kasutavad vägivalda selleks, et saavutada oma isekaid eesmärke, toita oma ego, omada võimu, allutada teised endale, saavutada seksuaalselt rahuldust ja nii edasi. Väärkohtlejatel, kes ise abi ei otsi, on vähe lootust. Neil aga, kes tunnistavad, et nad käituvad vääralt ja vajavad abi, on võimalus paranemiseks. Mõned väärkohtlejad ei pruugi ise arugi saada, et nad käituvad valesti. Vägivaldset käitumist saab ära tunda, kui küsid endalt järgmist. Kas ma kohtlen oma nais samamoodi lugupidavalt, nagu näiteks oma ülemust, naabrit või kolleegi? Kas ma kohtlen oma naist ja lapsi kodust väljaspool samamoodi nagu koduski? Kui keegi kohtleb mu tütart, õde või ema nii, nagu mina kohtlen oma naist, siis kas see oleks minu silmis vastuvõetav? Kui sinu vastus mõnele neist küsimustest on ei, siis on üsna tõenäoline, et keegi su lähedasest võib tunda end väärkohelduna. Mõnikord suudab naine end kehtestada ja vägivaldsele mehele vastu astuda ning öelda talle, et niisugune käitumine ei ole sobiv. Teised naised aga ei ütle midagi ja kannatavad vaikides. Sellisel juhul peaks keegi, kes hoolib, olgu selleks siis pereliige, perekonnasõber või pastor olema vahendajaks, kes aitaks väärkohtlejal mõista oma probleemi. Kui on olemas hea tahe, on alati lootust. Martinil oli vihaga probleeme. Kui ta naine või mõni lastest teda ärritas, võis ta kergesti vihastuda, karjuda ja loopida ähvardusi või solvanguid nende pihta. Ta ei löönud ei oma naist ega lapsi, kuid külvas neid üle solvavate, ebaviisakate ja jõhkrate väljenditega. Kui see vihapurse möödus, oli Martinil häbi ja ta vabandas, kuigi kippus juhtunu pärast teisi tema provotseerimises süüdistama. Viimaks, kui Martin tunnistas endale, et selline käitumine ei ole kristlasele kohane, otsustas ta minna perenõustaja juurde, kes andis head lootust, kuna mõlemad partnerid olid huvitatud probleemi lahendamisest. Sageli keeldub just vägivaldne pool abi otsimast ja süüdistab kõiges oma kaaslast. Martinile õpetati erinevaid võtteid, kuidas vihapurskeid vaos hoida. Ka naine ja lapsed said oma ülesanded. Pere seadis sisse mitmeid reegleid, et aidata Martinil oma ärrituvust kontrolli all hoida. Selles sai ka pere pidev palveteema ja neid saatis edu. Martin teab nüüd, et neid solvavaid vihapurskeid on võimalik vältida. Selle kindlustundega ja ka nõustaja ning peretoetuse ja Jumala väeabil on ta otsustanud mitte enam langeda. Kuuendaks, kogudus peab olema sõbralik, toetav ja kaastundlik koht. Vennaarmastuses olge üksteise vastu ellad. Vastastikuses austuses jõudke üksteisest ette. Teenige issandat tüdimatu innuga ja vaimult tulisena. Olge rõõmsad lootuses, vastupidavad viletsuses, püsivad palves. Abistage pühasid nende puuduses, püüdke olla külalislahked. Rooma 12:10-13. Usklike kogukond on suurepärane pere, kuhu kuuluda. Kuigi selle kasu ei pruugi alati olla otseselt märgatav, siis üha enam uuringuid on näidanud regulaarselt kirikus käimise positiivset mõju nii füüsilisele kui ka emotsionaalsele tervisele. Üks koguduse liige, kes oli siiani 30 aasta jooksul regulaarselt osalenud koguduse kooskäimistel, pettus mõnede koguduse juhtide tööstiilis ja hakkas kahtlema kirikus käimise kasulikkuses. Ta isegi kirjutas kohalikus lehes. Ma kirjutan selleks, et öelda, et olles käinud igal nädalal kirikus viimase 30 aasta jooksul, olen kuulnud kokku peaaegu 3000 jutlust ning ma ei mäleta nendest praktiliselt mitte kui midagi. Minu järelduseks on see, et ei pastor ega mina ei peaks enam koguduse peale oma aega raiskama. Paljud lugejad kirjutasid sellele vastuseks. Üks neist näiteks ütles, ma olen olnud abielus 30 aastat. Selle aja jooksul on minu naine valmistanud mulle 30 000 toidukorda, aga ma suudan vaevalt meenutada neist ühegi menüüd. Aga ühte ma tean kindlalt, mind on kogu mu abielu jooksul väga hästi toidetud ja kui ma naine ei oleks minu toitmise eest ustavalt hoolt kandnud, siis oleksin juba ammu ära surnud. Mõnikord kerkivad meie kibedad kogemused kirikuga seoses pigem suhtlemisprobleemidest koguduse liikmete vahel, kui erinevatel põhjustel muutuvad suhted pingeliseks. Loomulikult ei ole kogudus täiuslik. Ometi võib see olla suurepäraseks sotsiaalseks, vaimulikuks ja emotsionaalseks toeks. Vägivalla all kannatavatele naistele ja lastele on koguduse toetus, nende kristlik armastus väga tähtis ellujäämiseks ja tervenemiseks. Paljudes paikades üle kogu maailma ei ole abiorganisatsioonide või valitsusasutuste poolt loodud tugikeskusi. Sellistel juhtudel peab kogudus võtma endale vastutuse pakkuda toetust ja hädavajalikku abi. Kogudus peab olema koht, kus on olemas pühendunud, hoolivad, diskreetsed inimesed, kes on valmis kuulama, julgustama ja aitama koduvägivalla ohvreid. Kogudus peab olema selleks ainsaks tugipaigaks, kuhu abivajaja saab pöörduda juhul, kui selles piirkonnas ei ole mittetulundusühingute või valitsuse poolt loodud tugikeskust. Kogudus peab olema hoolitsev perekond, kes on võimeline usaldavalt viisil kannatajatele kaasa tundma. Kogudus peab olema naistelt naisele tugisüsteemiks. Kogudus peab olema kohaks, kus kohalik pastor saab pakkuda moraalselt tuge ja olla vahemeheks väärkohtlejaga suhtlemisel. Kogudus peab olema koht, kus liikmed ümbritsevad ja toetavad väärkoht. Koheldud naisi ning lapsi, kellega saab rääkida, koos nutta ja palvetada hirmuvabas ja hukkamõistuvabas õhkkonnas. Ja seitsmendaks, issand on ülim vastus. Mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna isa juurde muidu kui minu kaudu. Johannese 14:6. Koduvägivalla probleemi võib lahendada mitmel erineval viisil. Kuid parim neist tuleb meie issandalt Jeesuselt Kristuselt. Abikaasa väärkohtlemise probleem tuleneb isekusest ja pikaajalise lahenduseni jõudmine eeldab muutust südames. Ja ainult Jumalal on vägi muuta südant ja mõtteid. Kristuse perekonna vendade ja õdedena on meie kohus rakendada meetmeid, arendada tegevusplaane ja võtta ette samme väärkohtlemise lõpetamiseks ning sellega seotud inimeste toetamiseks. Seda tehes pöörduge Issanda poole, et võiksime kasvada ülevalt tulevas tarkuses ja väes. Väärkohtleja vajab andestust ja püha vaimu väge, et saada üle nendest teguritest, mis aitavad kaasa vägivaldsele käitumisele. Ta vajab radikaalset muutust südames. Ohvrid, abikaasa ja lapsed vajavad lohutust, mis tuleneb Jeesuselt Kristuselt tema hoolivate kristlike sõprade läbi. Ohver vajab jõudu ja taevalikku tarkust. Ohver vajab julgustust ja kinnitust, et tema ei ole vastutav vägivallatse ja käitumise eest ja ei pea tundma end süüdi. Ja viimaks vajab ta kannatlikkust, sest lahendused sellistel juhtudel võtavad palju aega. Meie ümber olev laiendatud perekond, sealhulgas koguduse perekond, vajab samuti pühavaimu väljavalamist, et saada tundlikeks, kindlalt õige asja ees seisvateks, tarkadeks ja olivateks, selleks, et armastada, toetada ja pakkuda vajalikku praktilist ning vaimulikku abi. Õnnistagu Jumal teist igaüht, andes teile kindla meelsust tegutsemiseks, ausust, et tunnistada seda vajadust isegi kristlikes peredes ja tarkust, et toetada neid, kes kannatavad. Saagu igast kogudusest aus, toetav ja hoolitsev paik, nagu see on algselt mõeldud olema. Tõuseme palveks. Kallis taevan isa, tänu sulle nende mõtete eest, mida võisime kuulda, nende inimeste eest, kes selle on kokku pannud. Aga tänu, et sa rääkisid ka meie südametele. Aita, et me võiksime olla armastavamad, lahkemad, helgemad üksteise suhtes. Jumal, õnnista ja juhi meie abielusi, et see võiks olla tõesti pelgupaigaks meile ja ka neile, kes on väärkoheldud. Mõista kõik inimesi ja aidata sinu abil. Õnnista ka meie kogudust kui ühist juut perekonda ja tugevda meid kõiki. Aitäh sulle kõigest. Jeesuse nimel, aamen.
Et meie koosolek on läbi saamas. Et mõtlesin selle teema üle, et see halb suhe abielus, et see võib ka meid Jumala riigist välja jätta. Et see on tegelikult jah, et sellel käitumisel on igavis elu tagajärjed. Et nüüd me saame siis laulda lõpulaulu ja korjanduse kokku panna oma koguduse heaks hüvanguks. Ja laulnumber oli, number on 314. tähendab äkki toimusõnad sobilik lõpuvalve tegema selle teema juurde.
Meie kallis taevane isa, me täname sind, et sina oled kinkinud mehele naise, naisele mehe ja perekonna ja lapsed. Palume sinult õnnistust iga inimese elule, et see võiks olla täis armastust, sinu ja armastust üksteise vastu. Palume sulle õnnistust ka kogudusele, et ka koguduses võiks isekeskis armastus valitseda. Palun õnnista seda rahupäeva, mida sina oled annud selleks, et me pühendaksime aega nii sinu kui ka üksteise jaoks. Ja ole ise oma pühavaimuga igaühega väga ligi. Palume seda Jeesuse Kristuse meie issanu läbi. Aamen. Rahu Jumal, kes ülem on kui kõik mõistmine, kinnitagu ja hoidku teid Jeesuses Kristuses meie issandas. Õnnistagu ja hoidku teid kõige vääline Jumal, Isa, Poeg ja Püha Vaim. Aamen.